Assalomu alaykum. Mana men Lola Xashpash deguncha yana sizlarning huzuringizdaman. Bugun ham sizlar bilan ayollarning farzand haqidagi ishonadigan yolg'onlar haqida suhbatlashamiz. Bugun ko'rib chiqadigan yolg'onimiz shunday. Farzandlar real hayotda yashashlari kerak. Biz o'tgan safar shayton hayotdan nafratlanadi. Tug'ilajak har bir bola Xudoga xizmat qilib uning rejalarini barbod qilishi mumkin degan edik. Bordi-yu shayton farzandlar tug'ilishining oldini ololmasa nima qiladi? Bu holatda u boshqacha yo'l tutadi. Adan bog'ida momo havoni qanday aldagani yodingizdami? Agar bu mevadan yesangizlar, ko'zlaringiz ochilib yaxshi va yomonni biladigan bo'lasizlar. Shayton haqida. Momo havo taqiqlangan mevani yeyishi bilan uning ko'zlari ochildi. Rostdan ham avvallari bilmagan narsani, yomonlikni bildi. Uning yangi paydo bo'lgan bilimi natijasida aybdorlikni, uyatni, Xudodan va eridan uzoqlashganini his qildi. Xudovand o'z tajribamizda yovuzlikni anglashimizni istamasdi. U har qachon yaxshilikda dono va yomonlikdan xoli bo'lishimizni istaydi. Biroq shayton, sen o'zing hammasini tatib ko'rishing kerak deydi. Haqiqat esa buning aksini gapiradi. Haqiqat shuki, har bir xudojoy ayol farzandlarini Xudoni butun qalbi bilan, butun kuchi bilan va ongi bilan sevadigan qilib o'stirishi lozim. Ayol o'z farzandlarini shunday o'stirsinki, toki ular mustaqil bo'lib, real hayotga chiqqanlaridan keyin ham Xudoning yo'lidan og'ishmasinlar. Qishda biror urug' undira olasizmi? Yo'q, ammo buning iloji bor. Bu ham bo'lsa issiqxona. Issiqxonada urug' ekib, ko'chat undirib, uning tomir otishini, yerga mustahkam chirmashini kutasiz. Keyin esa erta bahorda qo'rqmay uni tashqariga olib chiqa olasiz. Chunki o'simligingizning tomiri baquvvat. Endi sovuq kunlar, qishning tafti ketmagan izg'irin shamollar ham unga ziyon yetkaza olmaydi. Farzandlar bilan ham shunday qilish kerak. To balog'atga yetguncha, o'sib ulg'ayib uydan uchirma bo'lgunga qadar ularni Xudoning yo'lida muqaddaslikni sevadigan, yomonlikdan qochadigan qilib, bu dunyoning ta'sirlaridan himoya qilib tarbiyalash lozim. Bugungi kunda farzandlarimiz ko'proq nimalar bilan band? Bu savolga har biringiz aniq javob ayta olasiz. Albatta, televizor, kompyuter o'yinlari, ko'chada shataloq otish bilan bandlar. Televizordan oladigan ta'sirlar haqida o'ylab ko'rgansizmi? Shaytonning farzand real hayotda hamma narsani o'z tajribasida ko'rib o'rgansin. Shundagina bu dunyodan o'z o'rnini topa oladi degan yolg'oniga ishonmang. Tashqi ta'sirlar farzandingizning ongini, qalbini zaharlashiga yo'l qo'ymang. Agar farzandingizni yoshligidanoq Xudoning yo'lidan og'ishma yurishiga o'rgatsangiz, ulg'ayganda ham qo'rqmay boshqa shaharga, hatto dunyoning narigi chekkasiga ham yuborsangiz bo'ladi. Chunki uning tomiri Xudoda mustahkam. U endi dunyoning sho'xliklari, yomon yigit-qizlar ta'siriga tushib qolmaydi. O'z yo'lini va maqsadini aniqlashtirib olgan bo'ladi. Shunday farzandlarga ega bo'lishni kim ham istamaydi deysiz? Siz ham chindan istasangiz, shu bugunoq farzandingizning qalbiga haqiqat urug'larini ekishni boshlang. Xudo xohlasa, bir necha yillardan keyin buning hosilini olasiz. Amin.